Радио К2 от мястото на събитието. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Вие слушате запис от изявление на лидера на ДСБ Радан Кънев преди извънредно заседание на разширения изпълнителен съвет на ДСБ, направено на 11 ноември.
Ще започна с едни думи, които на изборите 2013 година ми каза тогавашния шеф на щаба на ДСБ Веско Методиев. Цитираше племенника си, който на 7 години го питали защо си ходи в училище. И неговият отговор бил, за да се научим да бъдем умни в трудно време. Надали може да се каже нещо по-точно и няма никакво съмнение, че в момента времето е трудно. Не просто времето е трудно, а за всеки един от нас е време на морален конфликт. А в Ад от Данте Алигиери се казва, този, който запази неутралност във време на морален конфликт, за него е запазен най-долния кръг на ада. И това се опитаха да ни кажат нашите колеги от Реформаторския блок, докато ни призоваваха да се наредим безропотно зад едната страна на балотажа. Но тук ние трябва да си отговорим, предстоящия втори тур на президентските избори наистина ли е морален конфликт? Има ли морален конфликт в обществото? И балотажа ли е това? Моят отговор е, морален конфликт има и не, той не е балотажа на президентските избори. Но нека погледнем двамата кандидати, които се борят за доверието на десните избиратели. Много е интересно, че господин Радев, с когото ще започна, също демонстративно се бори за доверието на десните избиратели. Защото както и да е протекал първият, каквото и да показват изследванията, всеки политик и всеки анализатор по щабовете в България знае, че десните избиратели са мнозинство. Кой е генерал Румен Радев? Простият отговор е никой. Ние нямаме никаква идея кой е този човек, какви са неговите убеждения, защо е той в политиката, с каква цел рецитира заучените фрази, които бяха леви преди първия тур и десни между двата тура. Само, че ние знаем кой наднича зад господин Румен Радев. Зад господин Румен Радев наднича не просто Илияна Йотова, не просто Корнелия Нинова, не просто БСП, а ясно наднича и наднича с бъркане в джоба червената олигархия в България или поне едната част от нея. Така че тук искам да приключа темата Радев. За десните избиратели червен кандидат няма и изключително нагла, долна лъжа е това, че десницата може да работи за него. Аз за лъжата ще говоря още доста днес. Но тази е изключително нахална. Няма десни избиратели, които ще отидат там. Има обаче нещо друго. Помните ли Борисов преди няколко години, когато каза, беше свободно десно и аз станах десен. Ако беше свободно лево, щях да съм лев. Еми ей го левия Борисов. Сега е свободно лево и се появи левия Борисов. Толкова по тема. Твърде съм еднакви. Госпожа Цачева има един друг недостатък. Той, че познаваме и нея, и партията, която наднича зад нея, и парите, които надничат зад нея. За разлика от Радев, нея познаваме лично. Госпожа Цачева е войник на партията с главно П. Тя се рекламира като войник на партията с главно П. Тя е и нещо повече. В рамките на живота си тя е войник на две партии с главно П. Склонен съм да приема, че ако има трета, без проблеми ще бъде войник и на третите. Но нека не отделяме повече внимание на госпожа Цачева, защото този избор е подчертано партиен. Нас ни призовават за дясното, за ЕНП, против комунистите. Призовава ни ГЕРБ, призовава ни Борисов. Призовава ни след като месеци наред отхвърляше протегнатата ръка за сътрудничество, за да не се стигне до този балотаж, до който се стигна. Защото той не беше задължителен и нашите предупреждения бяха съвършено ясни. Докъде ще се стигне, ако се върви по пътя на еднопартийната арогантност и на вманячаването в стремежа към еднопартиен режим? С ГЕРБ свързваме и безумната арогантност да се каже, че който и да издигна, той ще спечели изборите. Нищо по-обидно не може да има за свободния човек от това да му се каже, че партията с главно П ще спечели който и да е там. Още нещо стърчи там, защото на нас днеска ни казват Цецка е равна на Европа. И всеки един от нас трябва да си даде ясно отговор. Равно ли е Цецка на Европа? Геополитическа ли е битката? Защото за нас това е важно. И тогава да се сетим как години наред всички десни хора в България, всички проевропейски хора в България бяха мачкани от една медийна машина, която има трима господари. Борисов, Путин и Пеевски. Независимо за кой от кафявите сайтове говори, за кой от кафявите вестници говори, на техните страници винаги имаше защита на ГЕРБ и атака срещу прозападната ориентация на България. На едни и същи страни. И още нещо. Тежка атака срещу съдебната реформа, която днес се надпреварват да ни продават двамата състезатели на балотаж. Но всичко това бих го оставил на страни. И бих се спрял само на кампанията през последния месец. Кампанията на госпожа Цачева беше изградена върху мачкане на свободата на българите. Върху принуда, върху стотици български кметове, директори на болници, директори на училища, общински, държавен и частен бизнес. Принуда върху лекари, учители, администрация и служители в частния сектор. Това е, което никога не мога да приема. Защото на нас ни казват гласувайте по съвест дясно. Аз от сега ще кажа към какво ще призова този щаб. Да се гласува по съвест и да сме наясно къде е съвестта ни. Нашата съвест е винаги за свободата срещу тиранията. Винаги за свободната икономика срещу олигархия. Винаги за демокрацията срещу еднопартийния режим. Така че на тази база ние трябва да направим нашата преценка. Но има още нещо много важно. Ние казваме, че ще гласуваме за Европа, основана на християнски ценности. А в дъното на всичко, християнската ценност е една и тя е истината. Истината срещу лъжата. Свободния избор срещу насилието. Призоваха ни, между другото, от Европейската народна партия персонално да подкрепим госпожа Цачева на балотаж. Аз искам, защото мнозина от вас надали го знаят, да споделя как научих за този призив. Научих за този призив от сайта Blitz. През медията на Пеевски господин Жозеф Дол ме призова да гласуваме срещу БСП и Пеевски. Тук горе писмо няма. Телефонно обаждане няма, имейл няма. Има призив през медиите на мафията да гласуваме срещу мафията. Нищо лошо. Но къде беше ЕНП, когато ние предлагахме първични избори в дясно, в формат ЕНП? Къде беше, когато предлагахме обща кандидатура в формат ЕНП? Подкрепиха ли тези идеи? Или подкрепиха еднопартийните блянове на господин Борисов и господин Цветанов? Подкрепиха второто. Но когато говорим за европейските партии, не можем да пропуснем и партията на европейските социалисти. Защото двете големи европейски партии на нас ни продават избора Борисов или Станишев. И ако Европейската народна партия подкрепя борисовци, груевци в Македония, Изетбегович в Босна, Вучич в Сърбия, Нито един от тези режими няма нищо общо с европейските ценности. Партията на европейските социалисти има направо начело господин Сергей Станишев, за нещата съвсем ясни. И ние след това седим и се чудим защо англичаните гласуват за Брексит, защо популистите печелят в цяла Европа. Ми защото като им предложиш Борисов срещу Станишев, тези две партии отпадат от карта и хората започват да търсят нещо друго. Това е което се случи оня ден в Съединените щати. Когато се пробутват под ценностни обвивки едни изтъркани елити, резултатът е гласуване за нещо различно. Ние не му се радваме, но ние трябва да сме наясно какви са причините и по тази причина да не обръщаме особено внимание на синекурни призиви. Искам, между другото, като говорим за истината и лъжата, да попитам къде са отговорите на госпожа Цачева на 9-те въпроса на господин Трайков. Защото той отправи въпроси, които вълнуват не само всеки негов избирател, но и голяма част от избирателите, които са гласували протестно за други партии. Трябва да отбележим, че на тези избори се случи нещо много важно. Именно като протест срещу разпада на партийната система, срещу дълбоката корупция, срещу реката върху администрацията, за първи път от десетилетие ГЕРБ загубиха малкия и среден бизнес, малките и средни градове и той отиде при господин Марешки. Тези хора също се интересуват от отговорите на 9-те въпроса за съдебна и институционална реформа. Госпожа Цачева търсеше диалог, но тя явно търсеше диалог от типа на понеделнишкия на Раковска 134. Добър ден, заповядвам ви да ме подкрепите. Добър ден, подчинявам се. Не може да има такъв диалог с избиратели. С партийни лидери и министри е лесно. Само, че подкрепата на партийните лидери и министрите носи техните гласове и може би според семейните отношения и гласовете на техните семейства. Но отговор на тия 9 въпроса можеше да донесе стотици хиляди избиратели. Няма такъв отговор, нито писмен, нито устен. Днес всички видяхме как избяга в дебат. Да се спрем малко на темата за червения генерал. Абстрахирам се от това колко са глупави подобни етикети по време на кампания и колко пъти сме си чупили главата, като сме се опитвали с подобни емблеми да мотивираме електората. Но всички ние винаги сме гласували против червените генерали. В голяма степен това е, което ни обединява. В голяма степен това е, което гарантира, че България ще се развива като свободна и богата държава. Това е, което дължим на децата си. Да се управляваме като демокрация, а не от червени генерали. Има тук обаче, като си говорим за истината и лъжата, един съществен детайл. Миналата седмица ние свалихме един червен генерал от власт. Той каза, ако съм втори, на първи тур ще си подам оставката. Червеният генерал Бойко Борисов. Той беше втори на първи тур и не си подаде оставката. Как си представя, че яхнал тази лъжа, той може да спечели стотици хиляди хора. Вижте, той може да спечели подкрепата на ДСБ. Да излезем и да кажем, и гласувайте за по-малкото зло. Само, че ние просто влизаме в лъжата. Как си мисли, че нашите хора ще повярват на човек, който току-що в прав текст е излъгал? И тъй като искаме да спираме червени генерали, аз бих се обърнал към него много лично, много искрено, с желание БСП да не се връща никога на власт в България. Ако иска да спечели втория тур, понеже ме критикуват, че използвам лош език, ще кажа само, че на база на досегашното си поведение той няма никакво възпитание. Елементарно възпитание не. Като си казал, че си ядеш оставката, си даваш оставка. Дай си оставката до неделя на обед и не само да се барите, още стотици хиляди милиони българи ще гласуват за по-малкото зло. Защото поне са видяли, че някой в тази държава казва истината. За лъжите на БСП и на Радев изобщо няма да коментирам. Така че има вариант при който съм сигурен, че ние можем да му гарантираме подкрепата на всички хора, които са гласували против него на предишните избори, на първия тур, и биха гласували против Радев на втория тур, ако той просто си изпълни обещанието. В ДСБ ще има всякакви хора, защото гласуваме по съвест и гласуваме срещу БКП. Но именно въпрос на лична съвест е срещу кое БКП гласувам. Това е важният момент. И докато въпросът за истината и лъжата не е разрешен, и това ще остане да виси. Затова аз мога да дам отговор само за себе си. Аз ще гласувам в неделя на обяд. Ако министър-председателя си е подал оставката, аз ще гласувам срещу един червен генерал за госпожа Цачева. Ако не си е подал оставката, ще гласувам срещу двама червени генерали, ще подкрепям никого. Ето толкова е просто. И няколко думи за реформаторския блок. Тъй като ние сме събрали тук да се подготвяме за избори, и то по всяка вероятност за мажоритарни избори без партийно финансиране. Нещо напълно ново, но нещо, което е на хоризонт. Реформаторският блок просто се изчерпва. Той просто изтече между широките пръсти на лидерите. Това стана. И тук няма разделителна линия, госпожа Цачева. Ние не можем да спасим целият реформаторски блок. Не може да спаси госпожа Цачева, ако нейният началник я праща на заколение въз основа на тази огромна лъжа. Разделителната линия не е господин Борисов. Господин Борисов е минал в българската политика след лъжата от миналата седмица. Разделителната линия е отношението към властта, което доведе до този масов протестен вот миналата неделя. И до тези обществени настроения през седмицата след това. И тук отговорността на реформаторския блок е точно толкова голяма, колкото отговорността на ГЕРБ. Защото българските граждани знаеха какво е ГЕРБ през 2014, но повярваха на реформаторския блок, че ГЕРБ ще бъде нещо различно в коалиция. И това важи не само за нашите избиратели. Това важи за избирателите на ГЕРБ, това важи за много хора, които не са гласували за нито една от тези листи. Те искаха да видят коректив, искаха да видят, че ГЕРБ може да бъде вкаран в релси. Това, което получиха през последната една година, е точно обратно. Демонстрация, че реформаторският блок може да назначи Борисов за свой шеф и да стане най-верен изпълнител на най-мокрите му поръчки. Това е, което никой няма да прости, и това е, което в крайна сметка изпрати Борисов там, където е, в миналото на българската политика. Защото той повече от всеки друг имаше нужда от някой, който да го заптява, но получи запотени службогонци, които да се подчиняват на заповеди. Няма начин от тук нататък тази коалиция да продължи, дори да се случи чудо и в неделя с гласовете на ДПС госпожа Цачева да спечели избор. Толкова по отношение на реформаторския блок. Прав е колегата Лукарски, когато казва, тук не говорим за бъдещето на блока, говорим за бъдещето на България. Да, говорим за бъдещето на България, защото нас ни чака почти сигурна победа на червен президент и предсрочни избори, на които 2400 ганьовци ще се хвърлят да си платят 240 мажоритарни места в парламент. Не, че до сега повечето са безплатни. Но това, което ни чака, е истински политически кошмар, предизвикан от протеста срещу серия от корумпирани управления, които излагаха доверието на България. Мажоритарни избори без партийно финансиране означава всяка мутра в България да си търси кой ще бъде нейният депутат. Означава партии още по-зависими от чужди пари, означава партии още по-зависими от пари, които идват от чужбина. Защото тези десетки милиони, които ще се изсипят в тези платени кампании, са прашинка за държавите с голям бюджет. Те изглеждат много в България. Но ще се окаже, че българския парламент е лесна и евтина хапка за чужди сили, ако решат да се намесат в българската политика, а те не веднъж до момента са се намесвали. Така че Когато казваме, че времето е трудно, вярвайте ми, то ще бъде много трудно. И противопоставянето на това, което идва, въобще не е просто противопоставяне на фалшивия балотаж ГЕРБ БСП или на фалшивия сблъсък между ГЕРБ и БСП на следващия. Не е популистския вод към Патриотичния фронт и към господин Марешки. Не е потенциалния популистски вод към господин Слави Трифонов. А заплахата, че българският парламент ще бъде по-корумпиран и по-зависим, отколкото е дори сега, а сега положението не е никак розово. Така че тук трябва да сме напълно наясно какво ни предстои. Предстои ни тежка, изключително неравностойна битка за запазване на модерното развитие на България, за запазване на българския патриотизъм като водеща сила в управлението, за запазване на самите основи на свободата и на пазарната икономика срещу по-голям партиен и олигархичен натиск, отколкото има дори до момента. Срещу популизма, срещу службогонството, срещу чуждите политически влияния. Тази задача ще е изключително тежка и обединителната линия към нея не е кой как ще гласува на балотажа. На балотажа ще се гласува по съвест. И всеки български гражданин ще реши по какъв начин може да помогне България да не се връща назад към миналото си. Но след този балотаж ще има нужда от обединение около същински ценности, а не празни приказки, около възможността да се бориш за политическата власт в момента, в който всички други имат безкрайно по-сериозен и по-мръсен политически ресурс от твоя. Знам въпроса с кого ще вървим в тази битка. Имаше на времето една шофьорка на тролей, тролей номер 6, много известна, преди 20-тина години, Мара Македонката, която като удареше спирачки и всички се изсипат предната част на тролея и почват да крещат картофи ли возиш, тя се обръщаше и викаше каквото се качи вози. Това е твърде груб пример, защото твърде дълго време возихме каквото се качи. Но същевременно трябва да сме наясни, че особено ако ни предстои мажоритарен вод, ние трябва да търсим 240 кандидати, които да се изправят срещу 2400 ганьовци. Да се преборим с идеята, че България Байганьо е патриот, а Алеко е лице под чуждо влияние. Няма как да приемем това и да продължим напред. Още нещо и с това ще приключим. Всички сме оплашени от вълната на политическата чалга, която залива България. Много пъти съм казал пред вас, че съм против да съдим хората според вкусовете. Когато става дума за музика и когато става дума за дискотека. Аз съм много против да съдим хората, избирателите за вкусовете им и когато става дума за избори, и особено когато става дума за избори, на които не им е предложена достатъчно силна алтернатива. Срещу повсеместната чалга през последните десетилетия на българския културен фронт е изправена една доста нестройна постсоцестрада. Срещу политическата чалга няколко пъти са били изправени доста разстроени опити за филхармония, която така и така не може да спечели масовия вкус. В политиката чалгата не трябва да се допуска, но трябва да сме наясно, че отиваме на битка, а не на концерт. Или както казва един приятел, на който една песен стана много известна напоследък, може би е време за хип-хоп да му липаш. Имаме нужда наистина от изключително стегната работа с яснота каква отговорност ни предстои. И най-малкият проблем е идващата неделя. Идващата неделя всеки един от нас, уверен съм, вече знае какво да прави. Благодаря ви и ще се видим след почивка.
Вие слушахте запис от изявление на лидера на ДСБ Радан Кънев преди извънредно заседание на разширения изпълнителен съвет на ДСБ, направено на 11 ноември.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.